Хүндэт манай радио сонсогчид өнөөдөр стойд дэмнэ. Дээд өчөөтэй нэгдугаар архиад их олноро ерж санирхалтай зугаа зугаалж энэ дээд өчөөсний химнэ анханасаа зугаатай хөхиүтэй их идэвхтэй орсон газартаа ажиллаа амжилттай явуулждаг зануул гэж мэдээж тэгээд мөнөө стойд дэмнэ альчаар улаан уудын сэргээлгийн төвийн тасгийн даагч Зинаида Базаровна Михайлова тэгэхэд Буря драмын театрын зүжигчин шок зугаа гэсэн телевизрийн их хөхиүтэй ийм зугаагаар танил олон Бурят улста Дашним Даржиев хоёр ажиллаж байна. Сайн байна уу?
Байна.
Сайн байна.
Та нартайгаа уулзахдаа ёстой. Нисгийнтай уулзахдаа хатуул үнэн зөрхнөөс баяртай байдаг авч. Мөн өнөө таны урд Дарим Константин Даржиев Айганга ансамбль байгуулсан, Ардын нэр зэрэгт хүртүүлсэн өнөө шилтрэ ажиллаа цааш нь явуулж байгаа. А манай нятгын хүндэт хүн альчлаа. Тэгээд Дашним өмнө тэр Айганга ансамбльд хамаатай болно. А тэр ансамбльд явсан, тэгэхэд КВН-чгээд явсан өчөөдөнг талаас тэгэхэд Зинаида Базаровна энэ ансамбль бас игэл өөрөө юм байчаагүй ихэл юу хөшөөний цаатай ихэл олон ажил хийгдээ тэгэхэд энэ хөшгөө цаатай их ажил хийгдээ хөшгөө цаатай хяжилдын Зинаида Базаровна заатуу их өрөнгөө тус их нэмрээ оруулсан байна. Мөнгө танг олхоос ихлээл хувцас хонрын бүлэсхээс ихлээл тэгэл энэ ажлын ихэнхдэн хилдсэн хүн Зинаида Базаровна Михайлова болно да. Тэгэд тийм басан дээрээс манай студид альжлахын ураад байж нэвт нэн төрөн энэ ансамбль тухай хэлэхэд Зинаида Базаровна анхан цагаас нь яаж та нарын ансамбльтай танилцаасанд яаж харилцаж эхлэв тэрэн тухайгаа хэлээтэй.
Би тэгээд юмдаг өгөхдөө би өчүүдэд хот ирж идэг байгаад улаан удаа жилтэй тэгээд би кэн даримын гэж цэрнлумхай. Тэгээд уусан царангаа хэрэг мэдгэд төрүүлж болно бий. Тэгээд би ерхэн даримын гэж мэдээд тэр өчүүдийн ансамбль бий болж ийн гэж их бүр санаанд сонирхолтой байгаа. Тэгээд би бүдний сурахад бүдэнд би хатгалдаг бүдний насанд ийм багш Дарим Константина гэж байгаагүй. Тэгэл Дарим Константина гэж юм нэр их урагшаа санаатай өдөр шөнөгөө ажиллаа явуулж байт. Тэгэл энэ хүн дараггүй нэг тус хэрэгтэлд ийм их ажил нэг хүн хийдэггүй. Тэгээд энэ артист хүмнэ гэж юм нэр их ажил бол нэг 5 минут танцвалахын төлөө, нэг 3 минут уулахын төлөө хэдий болон ажил гэнэ жичүүлээ цуглуулж болтны тэр цаашаа нааша гач мэдэхгүй хүүхдээ нэгэч тэр музыкын багш гэнэ бдэ хөгжмөй багшч байгаагүй. Мөний школ сурахад тийм хөгжмөй багш байгаагүй. Тэгэд может энэ сцен юм дээр гарсан хүүхд дондоо болно. Тэгээд би өөрөө врач хадаа энэ би зах хүүхдийн врачов тэгээд энэ ажиллаараа тэр центр спид юм ажилласан арк диспансер тэгээд энэ хүүхдтэй энэ манай өчүүдэд мэдээлдэл зүдэд хар там хийгэж би хар там хяр хитрэний төлөө ход нэг сөрүлгийн ажил явуулдаг бид тэгээд трендинг их гоё байгаа. Тэгэл хараж яхлаар мне тэгээд энэ би тэр ажиллаараа тэр волонтёрнгүүд гэж судаа явах юм нэ энэ волонтёрнгүүд энэ артистнгүүд энэ атлетшнгүүд болдгоо сайн сурдаг хүүхдүүд тэр номоо хараал байдаг тэгээд нэг хөндөж хэрэггүй нэг ном нэг сулхан шиг сурдаг тэгээд нэг гэрчин нэг оно чадлын бараг тэгээд тийм хүүхдүүд энэ сүзэгч юм тийм юмнуудаар явдаг энэ чин нэг ном сурахгүй хүмүүс байдаг л да нэг дургүй. Тэгээд нэг багштайгаа үгүй олголцоогтэл харж ялхаар мэл тийм хүүхэд олсон байгаа тэгээд нэг түрүүчин хөвөө тэгээд багш нар заримуд нэг секрет үшилдэ нэг их хэрэлдэггүй. Тэгэл дарим чинь дурын хүнуд хуурэ. Тэрэгүр мим байсан нэг хүүхэд ярилтал тэдчиний нэг хунаг цаанаша нэг тавшуртай гэх юм байгаа. Тэгэл дарим өөрөө хүүхэд дуртай тэл дарим гэж манай цэрлэм хай гэж их буянтай хүн. 10 хүүдээ хүлдээр гаргаж хуухан болгож тэгэл Лусанзарга аймны хадаатар дайнаа сэрж хөдөн олон пресс толгойд ураг толгойд хийгсэн тэгэл би мэдхөв нэг заахан байтаа очиод нэг тэхэд картаж хаах гэж их сонь юм байгаа. Шүн тэр картажка гаргадаг бай Лусанзарга дээр Гляскан дээр гал шүн бид очол дэндэн хүнүүд унтахад тэр картажка гаргадаг тэрмнэ бэр нэг юу шин юм дэ нэг сказка хэдэй юул нэ бэрэдэ. Үлгэр ондхон шингэл мен цаарс байж гэсэн ал юм гараал ярьчих. Ой над нэг сонирм байдаг гэсэн нэг хаан нэг ондоо юмд орчвол байж гэсэн тэгээд Луснарбаг аймны тэгэд хоод юм хийдэг их их зүхэн байм тэгэд ижийн бас ижийн сэрлэн хайчны орон хөвтөмөг хүнтэй бүхий насаараа байгаа. тыймалын хөгдөй гаргаж тэгэл хуурагша санаа тэтэд даримчин тэр ижинг авыжиг харсурсан хадаалны гурагша санаа тэтэл авыжинг юролор малэтэр нухай гэжэл ход яфата не дэжур гэжэл ходол бурханда амур гэжэл тэгэл хөлдөгсөн хүүхдэл явсан хүн их сайн урагштай буянтай байдэм хүүхдэгтэл хөдий хүнд байгаавда зарим төрөлтөн ойлгохгүй хүүхдэд репетиция зүгтээд хүүхдөд мэдээлдэг гэрээ ажил ухрам мал ус төлөө байнал да. Тэгэл репетицийнд хүүхдэн дуртай багшаа багшаа гэл мөнөөж болтор багшаа багшаа гэдэг л дээ. Тэгэл тэдэнд хууц олуулж сургах гэж зүгээр дуулах. Тэгээд манай өчүүдэд дарим хөлдөгсөн хижингэд ажиллаад өчүүдэд ирэхэд бүр юм энэ талант хүүхд олон байна гэж. Тэгэд манай өргөн өчүүдэ гэдэг л дээ нэрэд чинь тэр цаанаасаа нэгэч сурсан юм байхгүй тэр музыкальный грамоч үгүй тэгэл хүний дуусны хараал бэйбэе хараал сурж байгаа тэгээ тийм багштай болохдоо их баяртай байгаа тэгэл хүүхдээ сулуулж сургах это нэгэн хоёрдоор хадаат дэний чинь цаашаа нь өргөх дэш авад хобтсын хэрэгтэй тэр фонограмм гэж хэрэгтэй хобтс гэж тэгэл дарим чинь чадлаарал үдейл олгох хуу болын юм дээр ябдаг байгаал да. Тэгэд хүүхэд мөнөө хуу том болоо өөстөө соёл культурд ажиланд хуу юм ойлгож ирсэн байх тэрмнээ бүр Дарим Константиновна гэж юм ихэл урагша санаа тийм хүн байгаа юм л да. Бүр нэгэн шимнээс айхгүй тэгээд хижингэд ажилласан тэр мөдөн айшинга тийм юм хийж болох уу гэж тэгэл манай нютаг уваша өчүүдийн урагша санаа тэ. Рушан санаты тэгэл хүүхэд ирэл, ход хүүхэд ирэл, багша-багша гэл тэлтэр группы чөтэй гэж байгаа залуу хүүхэд өөстөө тоож нэгэч юм сургаагүй. Тэгэл ява-ява тэгэл цаашаа болохдоо өшөөн юв гоё хэдөө мэнэ санаагаар гэнэ худоогүй хүүхэд нэг аймхайл да. Аймхай юмхэл чадахгүй тэгээд энэ сэн дээр гарахдаа олноор гарахдаа тэр чинь нэг роль исполняет гэнэбч. Тэгээд зүрхтэй болоод би нэг харжай хатар ана Ташкин Бентер Миденс гэж КВН группи боло. КВН группа тэр зарим хууд Ташкин Монохол дэ нэгэч дуурдаг хууд волейбол насал ябд хууд КВН дэр ол хууд дуурдаг болчо. Ордоор дуурдаг болчо. Тэрмнэ бүр их гоё. Тэгэл буйндэ их зүрхтэй болно. Буйндэ үтгдэг боло. Тэгэл харжайлаар хуугдэмнэ гэл би сандаг он зарим хүүхэд мөн тэр өчөөдөд тэгэл энэ ансамбль үгүй байгаа бол тэгэл айл олоо хүүхдээ гаргаал тэгэл байсан гал да. Холоч жоог тэгэл энэ ансамбль гэж мне би бол жолон дарим мне бүр
цааш их том харгаад энэ зарим хүнтэй гаргаа.
Олон хүн хуу том харгаад гаргаад тэгэд дарим концентагийн ирээгүй бол юу болох юм бэж гайхал дээр нь. Хөдөө олон хүн нарх тамхи хар тамхи тэнд дүүрэн манай тэрэг үрдэ тэгэл хатуу цаг байгаал да. Ярээд нь удаар да тийхэд хүн ажилч үгүй юуч гэдэгэл ишлэл ишлэл тэ хүүхчин тэр зэн гараал алик ташалганда буйнд ямар гоёв да тэгэл зааша явал явал мөнөө болоход өөстөө бас ажилжил тэгэл ихэл буйнтэ хэрэг явал тийхдэн бүдэнд ород байдаг зонууд юн тусах гэдэг энд ирэхдээ тэд чинь харгайдах тийм олон хүний автобусанд аваад явна гэж үдээлүү хэрэгтэй харгайда тай жаран хүүхдээ ацрах тэгэл бүдэндэн суулараал өчөтэй нүдгэ чан суулараал тэгэл энэ рекламын шийж билетийн тарааж хүнд наймаалж тэгэл энэ хүүхдээгээ ухтаж тэгэл баярлуулж тэгэл бүдэн ансамблинг айган галерхэл бад өчөтэн чан хуу суулорж тэгэл энэ зэдэн чан гансэчэг зэдэ бэш ондоо нүдгэ зону дэржил тарнаг нэг земляч сүшингл нэг уулзал болдогсан. Тэгэл мөнөө ч асууж яадаг. Тэгээд би тэр сайн жихэл жансан мөнөө хаврар ирхэнтэд мөнөө сентябрын 30 гэж өдрүн болоо. Тэгээд бас ер жил бүднийгээ хуул баярлуулах л да. Тэгээд хүүхэд том болоод тэдэнд өнөө танигдахыга болоо. Хэнийн хэнийн мөртөл өчөөдөө галаж хуумуд эдээд. Олон хүүхдэмнээ дэшээ гарч өчөөдөө нүдгаа баярлуулж ондооч дэгөр ондоо тэх гордуудаар явууж ондооч гүрнимдэр хуу явнал да.
Сайн. Зинд Базаровна таныривны эстэ хэлснээр л олон өхүүд дээршээ гарч сайн нутгангаж нэрийг өргөж ус нөгөөж замыг олж явж гэн. Тэгээд тэрний тоо заавал дарснымдэр юмнэ болно. Дарсним болто мэднэ бэ манай зөвхөн Санкт-Петербургийн зүжигчдийн академи төгсч театрал академи төгсч их хамжилттай санаар бариа театрта ажиллаж гэн. Тэгээд олны зурх дур татаж телевизион шог зугаагаар баярлуулж яадаг. Дарсним яаж энэ Дарим Константиновнагийн гарт орж сурсан тухайга хэлэртэй.
Тэ юнг да би заахнаса чөтөд сурцсан хүн гэж 5 класаса. Тэгэл Дарим жад байдаг уу? Хада Дарин я тэгээд миний хоёр чи жим болнол да. Намай дэчин дэшин ботхож им артист бүлэгтэй артист болов гэж нэрэ би хэлхэ үнэн зөрхнөөс хэлнэ. Нэрэ захнасаа тэгээд л ходол наасч бархач. Но тэгээд л сурвалда ч одол хүүхдтэй наасгач нээлцгэш. Тэгээд л конкурс юм болоход л класта тэгээд л номер нууши ягаад л Зохиогод л үзтэнөө тэгээд л тренинг наасгаш. Ингээч ч болох ш та. Дооч хүнч болчих ш та. Тэгээд олон нийт өнөө наасгадаал да. Тэгээд л заахнасаа тэгээд л тийм л бүлэгтэй хүн байгаа гэж нэрлэх хэр л. Тэгэл даримжаач ход хараад л ноо тэгээд заахан харж яана л да. Ямар хашкад наасна яана уу тэгээд л сонирхоо юм өвдө. Тэгээд л би ансамбль ороо. Очоо наа тэгэл ансамбль дүр 2 жил гэдэг явагдаал да. Тэгээд л их өнөрөө баяртай баа. Ямар гоё гэж үгэд сцен дээр наасчаад. Тэгэхдээ би ойлгосон би юм артист хүн болчих уу да гэж. Тэгэхдээ л нэр зүрхэн гайдгаар цохиосон гэд хүн дэгээд гараад сцен дээр наасчаад ш. Хүн чигээд алгаа тасчих нь ямар гоё гэж юм. Тийм л байгаал да тэгээд.
Тэгээд яаж ятар Санкт-Петербургт дэд сургуульд орсон тухайга?
Аа би төлхм үү? Юунд бүхэд хана Дарчим төр Мидинс гэж КВН-ийн группод байгаа. Тэлдэмнэ нэг жил тэр КВН болохоор чи нэг юулалж за лучшего игрока ямар прем хүртдэг лэж нэг диплом хүртээ ин Дарчим. Ну тэр нэг ондоо байгаа нэг. Тэгээд тэгээд дарин бүтэр хөлсөнд Дарчмын мөнөж школ дүрхэн хан оруулах гэж өгч. Тэр цаг хүнд байгаа л да нэг сангал ажил мөнгөтэй л ажил гэдэг нэг дисциплинтэй строгл газар нателэн ГПТУ 1 гэж байгаа. Тэр железнодорожный техник машинист бол бүх их сансан гэж. Ажилтай байх манай нэг нүдгүй хүнтэнд ажилтай байгаа. Тэгээд тэгжээр нэ тэр Перу интернандын багш нь хэлнэ. Танай энэ хөвөн бүр их чанга байна гэж энэ Санкт-Петербургийн гарч исэн гүлэрхэн. Даа тэгээд чадал хаан байхав да тийм хэдий мөнгө төгөөгүй бюджет юм аа үгүй гэж. Тэгээд Дарим Константинна Дашнимаас асуун тэнд очихгүйш гэж. Очхов гэвэл гэртэ давай тэгэл цаашаа тэгэл бүсэл гэлээ. Тэдгээр Дашним өөрөө зогоолгаш та.
За тэгэл нөө КВН-аас тавьж идэг. Манай зүдийн районоос зүдэдээ пирмэс тавьж Тэндээс тэгээд наша бүсч хийлээ диг орд. Горд тэрэл 1/8 финал ороод 1/4 тэгэл финал руу орчоод ди. Зэдин район вообще перчээ тэгж ороошм.
Хэдэн онд?
2005 онд. Тэгэл бидинч тэгэл перчээ тэгж нэр зүг ирээд ийм том сцен дээр оперн санаасанс тэгэл насхада ямар олон зон гэж үү. Дүүрэн тэгэл перчээ тийм хараад Аляга тасгадын нэг ямар гоё гэж хүүгэн. Тэрээгээрээ тэгэл шүүгээд л третий место авасан. Но их баяртай тэгэл даримжаа тэгэл ход энэ дэндээс хүмүүдээ хаяа цараад л юу юм шүүтг квэнд шүүтгнүүдэд их олон юм бичих надаа. Тэгэл бидэндээ дуу юм чи яна ямар музыкальный юм юм аваад талаар ямар бүлэгтэй юм гэж ажил гэж хүмээр. Тэгэхдээ Тэгээд л би тэр КВН насаар тэгэл поступал 2006 онд новор болж Наримдэ хэлж юм. Нашнякай поступал хоч гэж. Тэгэл өөтэ яах юм те поступалж үзил да яах юм. Тэгэл ямар нэ поступалж поступал хэн гортэ басни шулук юм учил хваап тэгэн. Ну тэгэд сургуульда хаят тэнэ стадионы мэрэват хаят тэгэл ирхэ чараад шээ тэгэл и юм но шулуус ээжилдэв тэгэн шулгам гаяд хөлөндөм чоронгой яах нь баас нэмэ бүх юм өчлөө тэгэл ганц шулг и тэгэ дууга тэгэл гоор дээрэл зэм просмотр и ну мной гэт набор ул гэжэн просмотр тэгэл ирээд л на даримжаа тэх нь нөх баас нэмэ ну зугаалж хөөрөштө зэдэ хөөрл баас нэмэ вроде харак Тэгэл шүлэгдөө халтхан муудаа шүлгөө мэдгүй тэгэл хараалгав. Ийм тэгэл доогад болохш тэгэл ганц ноот онгүй хүн чиг айтай чихэн дээр баага гэж кичээмэг. Тэгэл доогад дуулаад л худлаар нэрэ тэгэл. Тэгээ тэгсэн нэрэ. Тэгэл постбольчо. нөгөө өөрөөш гайх гайх юм да. Ашкад гэж поступалч юм. Нөгөө тэг хүн чи манай багш нар ч хэлэхэд танаагээд поступалж яхад нэ харахад нэрэ. Бориадангууч орходо гэдэг юм асуухад ч ганц биш ноо гэдэг байгаа. Тэр итнэ юм гэж бас асуугаа биш нэ. Ноо хуу ороодлаа юм асуухад нь тэгэл ноо ноо гэдэг. Тэр нэ юм гэж
Санкт-Петербург.
Ноо Санкт-Петербург багш нэ. Ноо ноо гэдэг нь юу юм гэнэ. Нөгөө нэтнэ зээ зээ даа даа гэж шулдэн тийм утгатай гэж хэлээс.
Би нэг юм хөнхмө баа. Дарч юм уу тэр Санкт-Петербургийн институт орж яхада тэр приемный комиссия редгана сразу нефактурных убрали. Ну, тэгээд все равно артистхан олонин зэн байстэй бэйтэй байх, тэр нюр шарэнч нэг сөрхэн тош тэмэрхүү байх эстэл дэ тэгэл хэлэгэн энэ хүвүн захан бэйрэ гэж аха, он нефактурны. Тэгээд энэ хүн хэрэгтэйгүй гэж таны театр тэр главный режиссер руководитель дэ хэрэгтэй гэж хэлэ. Тэгээд бэд хэлдэгүй манай нютгэхэн аха, юнгэн Чарли Чаплин гэж чутэн. Нэг сюмористерхэн Олег Бабуев байнал да, Олег Бабуев, ну, бур продолжение. Тэгээд тэр чин цаанаасаа тэр бүхий харуулсан. Тэгээд тэгээд тэр приемный комиссия бар ордоор хөгөөд бар сразу обратили внимание.
Бас л нэг ямар бда мөргөжил дөөрөн тавьсуртай байдаг тийм тэр л мөргөжил рүүгээ орох гал. Тэгээд та нар тэнд сурж яхада ястэл ямар их ойл ранжил вайс дугаалдагсан хэдэн ном уншиж их л бас л юм давааж гараад миний амархан сураад гацсан баш.
Наа тэ юм ч умсах сэс юм хилчихэд тэ номоо умсч хилгэш. Наа тэ хай краткс содержание умсч хэш та тэ успеваалнгүй. Тэгэл ходу учобнэж гай тэ юсос 11 ултра шүн ултра ходу болж идэгсэн тэ хая метродо успевалкуч тэгэл гуйотлы явчихаж тэн. Но тэмшгүй байгаал да нэрэ.
Бориадо тэгэд уусна ёо гэж уус им отделен болоод байгаад уусна нэг юм булгам групп.
Үгүй ордуудтай ших холиотой хамтаах уу байдаг. Тэгээ зугаалхада нэрэ сонин байдагсан гэдэг юм. Бизди хэрэг зугаалх уу ондоохон хурамханараа хурамханараа тихүтча яхүтча гэдэг нэг юм. Энд чи юу гэж хэлжгээ юм чи гэдэг. Яс юнгдэг да хурамханы. Бучила хайла гэдэг. Тэгээд юнгд явахтай юм да тэр түхнээ хийш ондоогоор зугаалдаг. Тэгээд яруун хич ондоогоор зугаагаад. Ондоо шалнда дилектнөр чаганжаад ондоол да. Тэг хөлчин соно ондоо үлчин. Зугаа соно баян болчоо хүм. Эндиш тэндиш игээ зугаалж болох. Ямар ч хаан чивж ял. Тэт бориад хөлчин нэрэл баян хөл. Хан чивж ял бий ойлгоцох хэрэгтэй.
Аймаг болгоны хөлн дээр зугаалх гэж оролдоод өрөнгөөч хөлийг тодор санаар мөндөд гэж явж
байгаа.
Хөл үзэж яхад нэгч моё юм уу гээ. Хүний ухаан л хурдан болж яхад тиймээс ястэл сайн л да аймаг болгон өрөн жалэгтэй байх да. Тэгээд Зэнд базар на тамны энэ аяганг ансамблын их тэр тайзны цаан байдаг ажлын хуу хийж өг хүн байнад. Тэгээд энэ хувцас ийм олон хатар дуучтай хатарчаа дуучтай гэдэг ямар олон хувцас ойлгох хэрэгтэй бдэ тэрнийн яаж ойдог яаж бүтээдэг юм
ой тэрмнэ гэж гайтай жил да тайзны санаа бүр нэг андоталын их ажил гэж тэрэн цендер гоёгаар яларж гарах юм төлөө тэгэл гентр үчээр танилнууд байгаа мөн энэ хурш байгаа тэр гэрэлма гамжапвай байгаа мөн занаева тэр хүн тэр белый меч конкурс дэх тэр самый юный участниц гэж болосон скол юсуд сурдягай мөн тэр хүн нэ ана главный сцены гэнэ оперн театр дээр жаал тэгэл тэрэнэ сулэр Дарим Константин хэдэ орой юм хүн олон хүн мэднэгүүд тэл машина ягал тэл тэрэн машинара удуршунго ижил яг бар эстэ тэр нюрога салга тэр тэр хондрозон тэр давление хорох до тэрэн тэгэл тручер их хүн дэ тэгэл хэн Валентина Ванчикова гэж би вола модельер. Ой, тэр хүм нэ чанг хүн, конечно. Тэгэл хэдэгой костюмны тэл монгол очиж будавах. Тэгэл будныңго мүнгө тэлэгдэ на санглимны гэхда бар ехыл бойынтэ айжыл явулаймыл дэтэр благотворительны гэш тэгэл ансамбляра явал ямарч гэзэр концерт харула гэб дэтэр худогы сцен тэр артист ну дэ байды клуб мы дэтэл дэтэр вагдачу гэ мохач вэхэн тэр вэтэл бар явагу гэзэн байку тэгэл дэш концерт айжда хунну тайгут энэ ансамбльд хүн тусалдаг байгаа. Манай эж голуанар, нүдгэй голуанар, тэгэл хүн чадал чадлаараа туслаад тэгэд өөстөө хүн тусалдаг байгаа. Манай Чингис Авшиев гэж байна л да. Их хүнд цаг тусруу Чингис ирээд өнө тэгэл эдэмнэ. Концерт тавиал Чингисгээ билети мөнгөлдөг байгаа юм. Тэгэл хөдий хүн тусалдаг байгаа л тэгэл ансамблийн хүн их өвчин болоо тэгэл трендээ туслаа. Тэгэл муно бүр их мэдээж артист болж энэ тэгэл Трени хочет хунду то солдат, не хунду ставега. Монгол хода чахтер будавал тренига ойха. Тел манетен да тернага учет этнага Петровка гачнага микрорайонга. А не ты чот эч хорцхалте хонагнага нага ордор хохотна кличкнутте. Тел Петровка гахенр цоларал. Хамра бутюльджагал тер носте юмер ойнулда тер арсте юмер тренига тегал цогалджагал хоболтта хамтрлджагал тренига сидигвега. Тел олон хунду солдат тер действительно, нэг хүн ийм их ажил хийдэг хамтын хэрэг болтода тэгэл тэр чинь буй буя харал хо амгархадаг өчөт юм шиг. Тэгэл өчөтэд бүр мэдээлдэт андоны тухай сэрж хүн сурах ансамбльд явхын төлөө. Тэгэл город ертэн концертэнд андот их хүн үрж концертэнд зэндэр гарахтар тайзан дээр гар санаа тавьтэд энэ хүүхдийн санаа тавина ха тийм урмтай байв тавьсуур тавина тэгэд Артур хотим возможностью вывен. Хедитер ансамбль бр харкевл бодокевл бр тослагу ему не уймул де тегел хоста хунту сольтегел тегич тегел хол хамтадал ихыл на сценга мунотер харнап дилда тегел их там артистын гучин хеди олон хунут ажалнав терени төлө анчин дарим кызынайт нел кансара ихлел хунчин теге дарим гим дарим кызынага байхад мен хайшингат харат байж болховду тегел туслух кунут би он терчен цаанаса Тэгэл би самдагаван аужийн буян. Манай Лоснорангавгай тэгэд Константин Самбочкин тэр орон хөвтөмөг байгаа тэр фотоаппарата бариал хэдэв тэгэл тэр нэг морин юм коляскатай байгаа коляскаар эгэл би хасан ком тэрэгөр явал ход ябдаг байгаа ходол тэгэл ушо ана гзэдэн үндэ газетанда юм бүчдэг байгаа юм. Им юм тем болж ийн гэж тэгээд их сонорхон тэгээд өшөө Цэрнлэн хаймны хада Дарим Касагжийн Лусн Цэрнгавгийн дайндчхад тэр цэгэнгээ хамгаалган дайндчхад тэр юм хардаг үжитэн үлдсэн байна. Бүх энэ сараа өн үжитэн байсан. Тэгэл бүр их л бүнтэ манай Цэрнлэн хайн туслааг хүн үгүй юм.
Тэгэл тийм авжитэ байж тийм гэрт хинтэл байж уурж жишээ болох хүнүүдийг харсан хлаараа зонотл орлоо ба тэр хэн дарсимаса асуудрын хөрн саян зэнд зарна а энэ шок зугаа гэж өстэй олны сонирхол татж гин татдаг татж гин яаж тэр юунд наасхада ийм сонирхолтойгоор ийм хүн зөне өстэй унтраа нэхэр наасдах хүмж тэрэн тухай хэлэр
да юм хэмдэ чи битнэ юм тэгэл Сионг юм болоход камер юм дээр харж байгаа шүү дээ ондоо юм авто. Хүнээ хааж байгаа тэгэл анекдот нэг хошин зугаа шүү дээ хошин зугаа л да. Тэр ирээд л Сионг юм нэг хилч оол тэгэл хилээд л роль үх тим хүн байх ёстой. Ноо тааруулах хэрэгтэй гэдэл. Ноо тэг уншаад харахач ямар хүн байна уу гэж. Ямар персонаж уу гэдэл. Хая но самгууд хамгуудын насчих ш та самгуудууд
хайшин гээд насдах юм
жаа тэгээ грим юм хэл заан манер нь болоод л но тэгээ өөрний досоо байгаа юм авто
тэгээ нас хав яа
насх на но тийм вообще юу те хошин зугаач но насчихад гоёл до нэрэ театрт та насхадш ондоо телевизийн дэш насхадш он шал ондоо то камер юм чи энтэндээс ч хаажих тэндийнх тэгээд санжиих оч такси ишээ хараалах хашаа авах уу ишээч харч уу хашаа авах уу гэдэл нүдэм юм ишээ харах ёстой аха эндэм ийм ийм байх ёстой гэдэл хуутр внимань ну внимань ш өөрнөөс досоо гай те внимань ш ийш на тим олон гэж та тэгээд насхадл гоёл до сонирхтээ
Энэ оолтойгоо нэтхэнгээ хөхөнтэй хоёлаа нашлартай харж байгаалар бүрийч гоё байдаг. Нэтхэн хоёо.
Хаяа зүдийн хэрэг хэлж байгаа штэ. Зүдийн хэрэг хэлж байгаа юм. Айлгстал да. Тим. Атар олон хүн хардаг. Тэгээд агад юм ага юмар очихдаг гастрол энэ. Тэгээд нэр чинь их нэрэр чи их хүн мэдгүй.
Нюрэр.
Нюрэр но нюрэр штэ ял оо хошин зугаа явж ингэ. Тэгээд сайн манаа гэнэ. Сайн манаа гэнэ. Хошин зугаа гэнэ. Ноо тим. Тэгэл хэн гэж нэртэй гэж асуухгүй тийх хошин зугаалга л явж яадаг гэж да.
А та нар айгаад ийм хошин зугаа юм зугаалж яадаг хүмүүд ястай л ууснаа турж яадаг. Саяархалтай нийтдээ юм нар квендэж авсан байна. Тэгээд Зинэ Базаровнатайгаа ийгэж цухтаа ийм ажил явуулж яхада Зин Базаровнагыг уу Дарим Константинагаа хөлсөн ийм цэнтэй өгнүүд санагдаад байгаа. Сургуульд Санкт-Петербургт байхлаар ч санаанд байдагсан гоо.
Тэгээ байгаа юм өдөө хүмүүний сурж ил аваарэ гэсэн. Эгэл юм эгэл сурж ил аваарэ. Энэч чамд хэрэгтэй их тустай байх цааш да. Аужингээ нэрээ нэрлүүлж нютгаал нэрлүүлж явах ш. Болдхойл юм өдөө гэж тэгж л хэлдэгсэн.
Тэр нэг хат санаал.
Санаал. Тэгэл тренинг өгөл дөрөвгүйсэн дэ. Ямар ч хүнд юм ах цаг байгаа. Мөнгө нэрч талаа тэгэл экзамен юм ш тусахда. Ямар ч хүнд байгаа тэгэл туш тренэл дүүргээл ирээ. Их баяртай байна уу нэр хэлдэг.
Эсвэл тийм бүдэг нэг том ажил хийх гэж л хол газар сурахыг ажил хийх гэж лэр чинь нэг л нэг сайн чанг өгөлж хөлчлөөр нь тэрэн санагдал байдаг.
Бурхандаа
бүрэн санагдах.
Борихан бовад яхад л мөргөөд л тэгэл явчда улаан хадаа ну хадаа очоод хад мөргөөд. Борихандаа
гэж
овондоо очоод мөргөөд л явчдаг. Тэрмнээс зооны нутгын юм чинь сорно хараад юмнал да.
Тийм ээ. Тэгээд дашним игээд уулзаад байж авсхана. Шинэнгээ нэг хүхүүтэй шог зугаа чагнах дарамнаа хурчээн чагнаа л да. Дашним дэр живэга.
Так юун тухай эхэлчтэй байл эхэлдэг вэ шүү.
Чи бодож байгаа шүү би нэг юм санаанд мород байна. Тэгээд манай авхалдагсан номол үзэгтэй, ном сурагтай хүн наймаалж авгүй хотолдож авгүй гэдэг нь холсорсон хүн их сайн.
Зээ. Зэ дашним дэрживэгаа хөхиөтэй зугаагаа чагнаа да.
Юм гэж хэзээлээд байна. Суржгаад Ленинград. Тэгэл нэг хүнмээ юуж намаас суугаалы. Юуч хааны юм лээ. Ну юуш хааны шуутай юм байна удаа юм гэж намаа ураан. Тэгэдэг нь би гайхах юм шуутай юм гэж та. Шуутай юм. Тэгэд ин гайхна юм гэж та шуутай юм. Ну улаан гэн, улаан шуутай нэг тийм өнгөтэй юм харагш гэн. Би зүг нэг гайхна улаан юм гэж та. Шуутай гэдэг нь чустай гэн юм. Аа тийм чустай танай хийс чустай гэдэг л нэ. Чустай гэл. Тэгэл л би гайхдаг юм нөлөө шуутай чустай гэдэг шорно хөлмнө шондоо. Тэгэл л их инээл дэв дээ трендер. Нэр гайхдаг юм чустай шуутай гэдэг юм гэж утгатай юм биш шуутай гэдэг. А тиймшгүй нэг зугаа. Ну заан зугаа. А шо нэг юм зугаа би. Чөтөд хаан юм болчих юм да. Юм бургалтай хаан юм да. Юм болоо. Ну 80-ын хлэ юм. Эм комбайнинг хайны хи бүксэн варилаар гэж хэлээ юм. Зэ тэгэлээ. Нүг лодертин 80-ын ирээдл. Сужинда. Зэ юу? Юунд варилаа гүвчгэн. Тэгж яриадла нөгөө чинь хэн нэ? Эн чиний төрсөйгээ тайлангүй л гэж хэвэ гэнэ. Комбайнинг тийш нөө тийм шок зваа байгаа юм уу те.
Аха.
Наа тэгээ тийм л дэ.
Зэ сайн. Өнөөдөр хүнд радио сонсогч студиумны альчаар дээд өчөөдөө инхэд Ерва Зинэ Базаровна Михайлова улаан удын сэргээлгийн төвөө тасгийн даагч Аиганг гэсэн дээд өчөөтэй ансамбльд их тус хүргэж ажиллаж явуулж байгаа. Тэгээд Аиганг ансамблийн Шавэ Хөвөн Дашнима Даржив Мунодере Бүрэ Драмын театрын зүжигч Хошин зугаа гэсэн сайхан телевизион наадамд хот явж байгаа. Зэ сайн даа хүндэтэн тугаар хийд манайс төвд ажиллаж байгаа тий. Удаа баяртай.
Баяртай.